Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Kristina Böhmer a Tomáš Čorej. Ja som Lucia Haverlík. V piatok sa v Rusku koná pohreb Alexeja Navalného. Jeho blízki mali problém dostať sa k telu, teraz majú problém normálne ho pochovať. Už niekoľko dní informujú, že na pohrebe v Moskve bude veľa policajtov. Napriek tomu ľudí vyzývajú, aby si opozičného lídra, ktorého zabil režim Vladimíra Putina, prišli uctiť. Ako upozorňuje Jake Sullivan, ktorý má v Bielom dome funkciu poradcu pre národnú bezpečnosť, Navalného smrť vôbec nie je dôkazom Putinovej sily. Je to opak, ukážka slabosti, pretože ak by bol Putin silný líder, nepotreboval by umlčať a uväzniť Navalného. Ukrajina v boji proti ruskej armáde profituje aj z dlhoročnej spolupráce s americkými tajnými službami. Pomáha je to mapovať pohyb ruských vojakov a cieliť svoje útoky. Hĺbku vzťahov tajných služieb Ukrajiny a Spojených štátov detailne popisuje veľký text denníka New York Times. Spolupráca začala pred 10 rokmi a dnes je to obojstranne výhodný vzťah. Čo sa týka informácií o Rusku, Ukrajina je dnes pre Spojené štáty jedným z najdôležitejších partnerov. Už v minulosti ukrajinské tajné služby pomohli pri zbere informácií o úlohe Ruska pri zostrelení letu MH17 a o ľuďoch, ktorí sa pokúsili ovplyvniť americké prezidentské voľby v roku 2016. CIA zas Ukrajincom pomohla aj tak, že zhruba pred 8 rokmi začala trénovať ukrajinských špiónov vrátane elitnej jednotky, ktorá dostala dôležitú úlohu. Mala zachytávať ruské drony a komunikačnú technológiu, aby ich odborníci zo CIA mohli skúmať. Zrejme im to išlo dobre, pretože New York Times poznamenáva, že jedným z členov jednotky bol Kirilo Budanov, ktorý dnes riadi ukrajinskú vojenskú rozviedku. Agenti CIA boli na Ukrajine aj v čase invázie a z hotela v západnej časti krajiny Ukrajincom posúvali cenné informácie. Americká tajná služba mala veľmi detailné, podľa New York Times až šokujúco podrobné informácie o ruských plánoch. Vďaka nim sa okrem iného podarilo zmariť jeden z pokusov o atentát na Volodymyra Zelenského. O dôležitosti vzťahu svedčí aj to, že riaditeľ CIA William Burns bol na Ukrajine od začiatku invázie 10 krát, naposledy pred týždňom. Za ten čas mali predstavitelia tajných služieb z Ukrajiny a USA viaceré nezhody, najmä vtedy, keď Ukrajinci uskutočnili atentáty na Rusov. Spolupráca však prežila aj komplikované obdobie, keď bol prezidentom Donald Trump. Ukrajinci sa obávajú, že ak znova vyhrá, už to môže byť inak. Výstrahou sú problémy, ktoré boli v kongrese pri schvaľovaní posledného balíka pomoci. Blokovali ho republikáni, ovplyvnení aj postojmi Trumpa. Smrť Evgenia Prigožina neznamenala koniec aktivít ruských žoldnierov v zahraničí. Pokračujú v nich aj v Afrike, kde pomáhajú autokratickým lídrom udržať sa pri moci. Operácie Wagnerovcov po Prigožinovej smrti prevzali tajné služby. Za aktivity v zahraničí zodpovedá vojenská rozviedka GRU, ktorá ich rozdelila na dve časti. Prvá sa týka Ukrajiny, druhá ďalekého zahraničia, najmä Afriky. Analytici z britského think tanku Rusy teraz vo svojej správe popísali metódy a ciele ruskej vojenskej rozviedky. Tvrdia, že autokratom ponúka tzv. Balíček prežitia. Jeho súčasťou je vojenská a diplomatická podpora aj experti, ktorí miestnym vládam pomôžu udržať si popularitu doma a budovať odolný režim. Rusy za to chcú prístup k nerastným surovinám. Analytici z Rusy tvrdia, že nejde len o ruské záujmy. Putinov režim v tom tradične vidí aj príležitosť, ako uškodiť Západu. Napríklad podpora vojenskej chunty v Nigérii a budovanie vzťahov s ňou by mohlo podľa nich priniesť vedľajší efekt v podobe ohrozenia francúzskeho prístupu k uránu, ktorý sa ťaží v tejto africkej krajine. A to vedie k závislosti francúzskeho energetického sektora od uránu z Ruska. V roku 2022, už v čase ruskej totálnej vojny proti Ukrajine, Francúzsko pre svoje nukleárne elektrárne nakúpilo z Ruska produkty za 359 miliónov eur. Medzičasom sa už rozbehli projekty, ktoré by mali Francúzsku pomôcť odpojiť sa od Ruska, ale aj na to potrebuje urán zo štátov, ako je napríklad Niger. Ďalší príklad, ktorý spomínajú analytici z organizácie Rusy, je Mali. Rusko má záujem o lítium, ktoré sa v krajine ťaží a žoldnieri tam poskytujú osobnú ochranu prezidentovi. Vďaka tomu majú veľký vplyv a sú pri kľúčových rozhodnutiach. K tomu pripájajú operácie v informačnom priestore, kde budujú imidž nápomocného Ruska a zlého Západu. Nie je náhoda, že na protestoch vo viacerých afrických štátoch sa objavili ruské vlajky. Wagnerovci stáli podľa analytikov napríklad pri vzniku rádia v Stredoafrickej republike, z ktorého urobili nástroj na šírenie ruskej propagandy. Na záver ešte jedno varovanie z analýzy. Nebolo by prekvapením, ak by sa Rusko takto snažilo prispieť k nestabilite v regióne a využiť to na posilnenie migrácie smerom do Európy. Môže to znieť príliš prešpekulovane, ale stačí si spomenúť na to, ako Bielorusko v roku 2021 vyvolalo krízu na hranici s Poľskom. Izrael opakovane tvrdil, že kým nezabije alebo nezajme vedenie Hamasu, vojna sa neskončí. Tento týždeň oznámili, že Yahiu Sinwara už lokalizovali v podzemných tuneloch pod mestom Khan Yunis, obklopeného izraelskými rukojemníkmi ako ľudskými štítmi. Líder Hamasu viedol teroristickú organizáciu takmer 20 rokov z izraelského väzenia. Na slobodu sa dostal v rámci výmeny tisícky palestínskych väzňov za izraelského vojaka Gilada Shalita, ktorého Hamas držal v zajatí viac ako 5 rokov. Ako denníku N povedal expert na Blízky východ z Masarykovej univerzity Josef Kraus, Sinwar je jedným z mozgov operácií Hamasu. Podieľal sa aj na plánovaní brutálneho útoku na izraelských civilistov 7. októbra 2023. Pre Izrael je dôležité ho zajať alebo zabiť, avšak len zo symbolického hľadiska. Kraus totiž dodal, že v skutočnosti by to neznamenalo koniec Hamasu ani vojenského odporu, hoci by to pre teroristickú organizáciu bola strata. Izraelská armáda Sinwara údajne lokalizovala v tuneloch v južnej časti pásma Gazy pod jeho rodným mestom Khan Yunis. Podarilo sa im získať aj záznam bezpečnostnej kamery Hamasu, na ktorom Sinwara vidieť vchádza do tunela aj s jeho manželkou, deťmi a bratom. Ide o unikátny pohľad do jeho súkromného života. Postupne mapujú jednotlivé tunely a nachádzajú tam rôzne materiály od administratívnych dokumentov Hamasu cez telefónne zoznamy až po počítače. Údajne našli aj Sinwarové oblečenie, zubnú kefku a zápisky. Všetky informácie spájajú aj s tým, čo vytiahnu od zajatých bojovníkov Hamasu. Problém je, že Sinwar je obkolesený izraelskými rukojemníkmi, ktorých využíva ako ľudské štíty. Koľko presne ich je, nevedno. Z 260 unesených 100 rukojemníkov Hamas už prepustil, respektíve vymenil. Odhaduje sa, že približne 30 je mŕtvych, čo znamená, že Hamas drží ešte 130 rukojemníkov. Ako vojenská operácia na dolapenie Sinwara dopadne, sa nedá predpovedať. Vojenský analytik Lukáš Wissinger denníku N vysvetlil, aké zbrane a vojenskú techniku môže Izrael využiť, ale dodal, že obísť rukojemníkov bude problém. Obe strany sú však v tejto situácii ochotnejšie poľavovať zo svojich požiadaviek a americký prezident Biden už dokonca povedal, že do budúceho týždňa bude pravdepodobne uzavretá dohoda o prímerí. Najvyšší súd v americkom štáte Alabama koncom minulého týždňa rozhodol, že zmrazené embryá sa považujú za ľudské bytosti. Tento verdikt prichádza v čase, keď sú reprodukčné práva jednou z kľúčových tém blížiacich sa prezidentských volieb. Alabama patrí medzi najkonzervatívnejšie štáty v USA. Okrem iného tam platí úplný zákaz interrupcií, ktoré nie sú legálne dokonca ani v prípade znásilnenia či incestu. Pred niekoľkými rokmi väčšina obyvateľov štátu hlasovala za, v úvodzovkách, ochranu práv nenarodených detí. Práve na to sa minulý týždeň odvolával Najvyšší súd Alabamy, ktorý rozhodol o ochrane zmrazených embryí. Predseda súdu, ktorý zároveň pripravil rozsudok, má blízko ku krajne pravicovým kresťanským organizáciám. V jeho verdikte sa až 41 krát spomínal Boh a objavili sa v ňom aj citáty zo Starého zákona či od Tomáša Akvinského. Súd rozhodoval v prípade troch párov, ktoré zažalovali kliniku za to, že zničila ich zmrazené embryá. Väčšina sudcov dospela k záveru, že aj zmrazené embryá sú ľudské bytosti. Toto rozhodnutie nezakazuje umelé oplodnenie ako také, ktoré každoročne podstupujú stovky obyvateľiek Alabamy. Mnohé kliniky ho napriek tomu teraz dočasne odmietajú vykonávať, pretože sa obávajú možných sporov. To môže výrazne skomplikovať život párov, ktoré majú problémy s plodnosťou. Odhaduje sa, že z umelého oplodnenia sa v Spojených štátoch rodia až 2% detí. Prípad Alabamy by mohli nasledovať ďalšie konzervatívne štáty, ktoré už medzičasom tiež kompletne zakázali interrupcie. Práve reprodukčné práva budú jednou z hlavných tém novembrových prezidentských volieb. Pre prezidenta Joea Bidena ide o kľúčovú agendu, keďže jeho súper Donald Trump konzervatívnymi nomináciami na najvyššom súde prispel k sprísneniu interrupčnej politiky. Rozhodnutie s Alabamy však teraz kritizoval aj Trump. Horúčkou dengue, ktorú šíria komáre, sa v Peru nakazilo za 2 mesiace tohto roku viac ľudí ako za celý minulý rok. Brazília zažíva najhoršiu epidémiu za posledné 4 desaťročia a tigrovaného komára, ktorý ju šíri, už zaznamenali aj v Bratislave. Dengue je vírusová infekčná choroba, ktorej symptómy sa podobajú ťažkej chrípke a môžu vyústiť do vnútorného krvácania. V roku 2023 Peru zaznamenalo 18 úmrtí a viac ako 12 000 prípadov nákazy. Odborníci pripravili vláde odporúčania na prevenciu, aby sa ďalšiemu šíreniu zabránilo. Mali sa nakúpiť lieky, zlepšiť komunikácia s verejnosťou, zvýšiť kapacita zdravotníctva a zlepšiť prístup verejnosti k čistej a pitnej vode. Ten posledný bod je základ. Dengue totiž na človeka prenášajú komáre, ktoré kladú vajíčka v stojatej vode. Podľa dát štatistického úradu k nej totiž nemá prístup až 3,3 milióna obyvateľov. Vláda však zareagovala neskoro. Začiatkom februára už bolo známych viac ako 10 úmrtí na dengue a ochorenie sa nebezpečne šírilo. Minister zdravotníctva však odmietol, že by išlo o epidémiu. V týchto dňoch, teda o 3 týždne neskôr, vláda uznala, že ochorenie sa šíri príliš rýchlo. Horúčkou sa nakazilo viac ľudí ako za celý minulý rok, ale to ešte len skončil február. Ministerstvo zdravotníctva hlási 25 000 prípadov infekcie, čo je v porovnaní s minulým rokom nárast o 98%. Potvrdili už 28 úmrtí. Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo v 20 regiónoch mimoriadnu situáciu. Predpokladajú, že v marci a apríli dôjde k ďalšiemu nárastu. Môžu za to aj klimatické podmienky, horúčavy, silné dažde a fenomén El Niño. Dengue sa šíri napríklad aj v Brazílii, kde od začiatku roka zaznamenali už takmer 1 000 000 prípadov a 200 úmrtí. Ide o najhoršiu epidémiu dengue v krajine za posledné 4 desaťročia. Obyvateľov začali očkovať. Podobná situácia je v Argentíne, kde hlásia 48 000 prípadov nákazy a 35 úmrtí s predpoveďou, že situácia sa bude zhoršovať. Ochorenie sa môže dostať aj na iné kontinenty. Taliansko už preto zvýšilo kontroly na letiskách a prístavoch, pričom sa to týka najmä príchodov z Brazílie a Argentíny. Prítomnosť azijského tigrovaného komára, ktorý okrem iného prenáša aj horúčku dengue, už zaznamenali aj v Bratislave. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Kristýna Bömer a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.